Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. U Topoli će se od 4. do 9. septembra održati 8. festival duodrame pod pokroviteljstvom opštine Topola i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Festival će otvoriti predstava Moj muž Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Jovane Tomić. A o predstavama koje je selektovala za ovogodišnji festival razgovarat ćemo sa Jelenom Mijović, koja je ujedno i dramaturg Atelja 212. Biće reči i o novim predstavama u ovoj pozorišnoj kući. Jelenu ćete čuti posle najave ove emisije. A jedan od najpoznatijih pratećih programa Bitev festivala koji je uskoro pred nama je Bitev Polifonija. Ovogodišnje dvostruko izdanje 21. 22. Bitev Polifonija održat će se od 20. do 24. septembra pod naslovom Igra za život. O predstavama, tri predstave su prenete iz prošlogodišnjeg izdanja, a tri su ovogodišnje, i o temama kojima će se baviti, kao što je značaj umetnosti u vremenu krize, razgovarat ćemo sa Ljubicom Beljanski-Ristić, autorkom Bitev Polifonije. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, u mojoj najavi festival 8. po redu, festival duodrame, biće održan u Topoli od 4. do 9. septembra. Jelena Mijović je selektor festivala i ona će nam reći zašto je izabrala ove predstave. Čućete sad, naravno, koje su to predstave, šta je specifično za njih i kako je uopšte u ovo vreme manje produkcije, ako tako mogu da kažem, kako je birati predstave, da li mogu da se te predstave podvedu pod jedan zajednički imenitelj?
Što se tiče samog festivala, ja sam selektorka, ja mislim, već treću godinu. I ovo je se festival, znači duo drame, koji podrazumeva selekciju predstava u kojima igra dvoje glumaca. To je jedini uslov. Izbor predstava nije određen vremenski, u smislu da su to predstave izašle u ovoj prošloj sezoni, tako da tu postoji neka sloboda da se pronađe nešto što je igrano i izvedeno ranije, a što iz nekog razloga nije upalo u oči nekom od selektora festivala. E sad, što se tiče ovog samog perioda i uslova u kojima se pravi selekcija, ja verujem da je meni značajno lakše nego drugim selektorima festivala, samim tim zato što je prosto ovo festival duodrame i otkad je pandemija, korona i tako dalje, prosto su ređe rađene ansambl predstave, nekako se ide na to da se smanji broj ljudi na sceni, pa samim tim je jedna hiperprodukcija duodrama koje nisu samo duo drame koje bi mogle da idu po nekim domovima kulture i tako neka nezavisna produkcija, pa šta ispadne, i nego već i pozorišta većinom institucionalno, gradska, državna, i oni sami na repertoaru uvršćuju ono što inače nije baš često običaj, znači upravo te duo drame. I obično postoji to neko uverenje da se duo drame rade onda kada prosto neki glumci hoće zajedno da rade i da imaju predstavu s kojom mogu zgodno i da putuju i da je zgodno prodaju i da je nekako smanje.
To je ono tezga predstava, kako vole, pa, kolokvijalno da,
da
kažu.
Da, da. E sad, ja kažem, imam posljednjih, od kad sam tamo, sam prosto obratila pažnju na sve te predstave, pa samim tim sam prvo pronašla i predstave koje zaista nisu nisu namenjene, eto, samo tome i zabavi ili nekoj zaradi, već imaju i nekih kao zanimljivih stvari, pozorišno su vredne, a takođe se, mislim, desilo i to prosto ja sam u startu kao želela da i da biram, da imam mogućnost da biram upravo one predstave koje sam sigurna da neće doći u Topolu, na primjer, ovako, znači neće doći u nekom komercijalnom paketu, jer prosto nisu komercijalne, tako da, ajde, postoji mogućnost da ovaj festival, ja smatram festivali generalno, treba da prosto budu izbor najboljeg, pa i najskupljeg nekad, jer taj festival ipak podrazumeva određeni budžet, tako da su ljudi u mogućnosti da za manje para gledaju nešto što ne bi mogli da plate, ovako da moraju da uđu u neku akciju dolaska ovde ili nekog sopstvenog aranžmana. I tako da ove godine, ono, stvarno više nego ikada, jako dobrih tih duodrama. I prošle godine sam imala zaista mogućnost da izaberem nešto što bih i ja inače gledala. Tako da to mi je neki reper. A ono što jeste problem, jeste što većinu predstava ja selektiram tako što ih gledam online.
To sam htela da vas pitam. Evo, odgovorili ste mi na to,
To jeste, kažem, problem neke koje uspem ode, međutim, one se retko igraju u uslovima u kojima to je značajno drugačije nego ranije, ređe se, prosto se manje putuje, tako da, eto, to je nešto što meni, već sam se navikla, ali negde smatram da možda nemam dovoljno dobru sliku, ali moram da verujem to kao online utisku. E sad, što se same selekcije tiče, ja sam izabrala 5 predstava. Prva je Moj muž, rađena prema pričama Rumene Božarovske, koje je dramatizovao ili dramaturg predstave Dimitrije Kokanov, a rediteljka Jovana Tomić. To je produkcija Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a igraju Jovana Belović i Sanja Marković. E sad, ja moram da kažem za ovu predstavu, bez obzira što mislim da sve ove koje idu, koje su selektirane za Topolu su interesantne i tako dalje, meni je ova jako važna predstava.
Zašto?
I onda sam i u tom nekom obrazloženju pisala, pa shvatam da sam preterala malo u opisu, jer sam se bavila time kako je pozorište bilo muško, prosto i u Atini, i u Rimu, i u Engleskoj, i kako su muškarci igrali žene, kako ženske teme nisu dolazile u obzir i uopšte nisu imale žene prostor u taj javni život. E sad, ovde su te tipično ženske priče, žensko iskustvo, ženski odnos, jer se radi o dve prijateljice, drugarice, žene, zapravo dve žene, koje međusobno kroz razne te priče iznose jedna drugoj svoje probleme. Ja sam negde doživjela ovu predstavu kao jako važnu u ženskoj emancipaciji. Iako se ona ne bavi konkretno ni temom patrijarhata, ni, mislim, bavi se raznim posledicama, naravno, ali nema neke teorije tu. Pritom su glumice zaista
sjajne,
fenomenalne. Ono, to vredi, evo, u Beogradu, onako, tu predstavu stvarno vredi gledati, božanstvene su glumice. Ja ih znam i radila sam sa njima i gledala sam ih, ali svaki put me iznenade i jako ih volim. Ali je ta predstava jako bitna zato što na jedan drugačiji način se bavi prosto prodorom tog nekog ženskog iskustva na scenu, javni prostor ili bilo gde. Znači, to je nešto što mislim da je jako bitno što dolazi u Topolu. Druga, sledeća predstava je iz Zagreba, Teatra Rugantino. Miloš Radović je napisao tekst, zove se Uvijek će nam ostati ljubav, a reditelj je Dario Harjaček i igraju Jelena Miholjević i Dražen Čuček. Ovaj tekst je zapravo, mislim, on se zove Uvijek će nam ostati ljubav u ovoj izvedbi, ali to je Čorba od kanarinca. I to je predstava koja je igrana i u Ateljeu 212 i to je Vida Ognjenović svojedobno, to je stvarno davno, davno. Režirala i igrali su Tihomir Stanić i Vesna Trivalić. Doživjela je još nekoliko...
U Zvezdara teatru,
evo pokušam da se setim. Znači, doživjela je nekoliko sigurno značajnih, zanimljivih izvedbi. Ta Čorba od kanarinca je zaista dokaz kad se napravi predstava
koja je dobra,
da pozorište ne mora nužno bude dosadno, a da može bude dobro. I ova hrvatska izvedba je isto tako jako zanimljiva. Pre svega, mislim, cela je priča o ljubavi i braku i o tome kako se ljudi, eto, kao umjesto da nekako počnu žive zajedno i taj bračni život, reše da ga probaju jer se mladoženja malo snebiva i plaši braka i onda ulaze u ovaj kao u simulaciju, kao ajde komprimovano u 5 minuta da isprobaju kako to brak izgleda i svi strahovi bračni. Ovo dvoje glumaca je izvanredno. Jelenu Miholjević sam imala prilike da gledam nekoliko navrata i stvarno jedna neodoljiva glumica, tako da mislim da je ovo apsolutno potpuni pozorišni događaj ova predstava i usput i smešna i zanimljiva, ali ne baš da, da nema o čemu da se porazmisli, naprotiv. I sledeća je takođe iz Bitev teatra Davida Kruka, pisca britanskog U čeljusti medveda, rediteljka je Svetlana Dimčović. I to je jedna interesantna isto priča, bavi se Drugim svetskim ratom, odnosno čovekom koji je spasavao Jevreje tokom Drugog svetskog rata i ruskom agentu koji mu jeli posle rata to ne veruje. I ono što postavlja kao pitanje je, za razliku od istorije filozofije koja se bavi stalno pitanjem otkud zlo u svetu, ova predstava na neki način postavi pitanje otkud dobro u svetu i da li smo možda mi svi zli, pa je taj incident biti dobar i prosto se ne veruje. Tako da mislim da je i ona vrlo zanimljiva i bitna. I Damjan Kecojević i Marija Bergam su zaista vrlo zanimljivi i dobri, posebno Damjan Kecojević, koga smo nekako drugačije gledali, ja ga bar nisam gledala u realističkim predstavama. Gideonov čvor iz gradskog pozorišta Bečej, ovo su ove devojke, koliko sam ja shvatila, glumice Bojana Milanović i Simonida Mandić, one same i režirali, tekst je Johnny Adams. E, ovo je jedna od onih predstava koju sam ja gledala online, ali bez dah. Glumice su stvarno divne i Bojana Milanović je, mislim da je dobila i za mladu glumicu Sterinu nagradu prošle godine. Simonidu Mandić nisam gledala ranije. Jako zanimljiva priča o nekom nesrećnom događaju u školi gde se majka i učiteljica sreću i nekako različite filozofije pristupa životu se dešavaju i sukobe na neki način. Međutim, takođe je dobro da razmislimo na koji način ono što radimo u životu utiče na neke ljude oko nas i koga nekako zgazimo da nismo ni primetili. I vrlo, vrlo dobra predstava. I posljednja je Jeffrey Hatcher, Jedan Picasso, pozorište Atelje 212.
Reditelje. Takođe poznata predstava već.
Jeste, da, ona je već godinu i nešto na repertoaru, ali je dosta igrana, jer je duodrama. U režiji Erola Kadiće igraju Tihomir Stanić i Sofija Juričan i tu je priča o Picassu i o njegovom nekom pretpostavljenom susretu sa nacističkom agentkinjom koju igra Sofija Juričan tokom Drugog svetskog rata, gde se postavlja pitanje odgovornosti umetnika u vremenima takvim kakve su bile i o potrebi da se stavi na neku stranu i to je, mislim, dobro, odlični su glumci i onako čvrst realistični tekst, tako da mislim da je to predstava za uživanje. We could be a little something, I'll be everything you wanted, I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little, I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle, I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. Don't call me lover, stop thinking about it. A little something, the melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle, the last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running, wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted, tell you that I won't let you down. Don't
something. We could be a little something. We could be a little something.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, ovo su maske. Pričamo o pozorištu. U prvom delu naše današnje emisije govorili smo o festivalu Duodrame 8. po redu, koji će biti održan od 4. do 9. septembra u Topoli. E sad, mene zanima, vi ste, kao što rekao, dramaturg Atelja 212, pre nama je nova pozorišna sezona. Ne znamo kako će izgledati to sve još. Ali šta je vama kao dramaturgu, šta vi volite u pozorištu da vidite? Kada odete u neko drugo pozorište?
Šta volim da vidim?
Da, da.
Kakve predstave?
Da.
Ja volim da vidim predstave koje će bilo na koji način da me iznenade. Znači, ja prvo pogledam šta je tekst, šta je podela, ko je reditelj, i vrlo često kad vidim da po kombinaciji teksta i režije, ne moram ni da gledam dalje podelu, otprilike znam kako će da izgleda ta predstava. I onda volim da nekako bude malo u neskladu, da vidim tekst za koji me čudi da zanima tog reditelja, jer ali svi radimo pa se manje više znamo i znamo šta ko radi i šta su čije i senzibiliteti, afiniteti i teme uopšte. I onda me zanima neka takva kombinacija pod jedan koja mi je interesantna. Zanima me isto kad vidim neki neobičan izbor teksta. Retko kad su baš to tekstovi za koje ne znam, ali može se desiti naravno da ih nisam čitala. Volim to, znači da me bilo na koji način iznenadi. S druge strane, sve više i više volim pozorište angažovano bilo u kom smislu, društveno-socijalno, društveno-političko. Volim pozorište koje će neku predrasudu da mi malo sruši, koje će malo da me drmne. Nekad sam, mislim, ja sam dramaturgiju upisala zbog filozofije i mene kao to filozofsko pozorište, Sartre, sve to mene jako zanimalo, a sada me zanima mnogo više od tog nekog kao metafizičkog i ontološkog pristupa ili ne znam nija kakvog, baš ona bazična neka socijalna priča, politička priča, neki odnos, nešto što će bilo na koji način nešto dobro da donese. Znači, sad kao tražim od pozorišta da izvuče neko dobro koje je eventualno moguće, da malo nešto promeni. Koliko može jednog čoveka nije važno, ali u tom smislu što se tema tiče, to me zanima, a što se izgleda forme, to zanima me da mi bude nešto drugačije, iznenađujuće.
Da li ima dosta predstava koje su vas iznenadile ili ne?
Nema previše.
Nema previše.
Ali ima jako zanimljivih, ne kažem, ali nema previše. Nije ni bila ovih posljednje sezone, nisu baš bile. Mislim, nije ni postala mogućnost da budu dovoljno interesantne, jer su već su uslovljene bile sa toliko različitih stvari da stvarno dobro da je uopšte ište izlazilo.
A kažete angažovane predstave, za nisu sve predstave koje imaju umetnički domet, kvalitet u svojoj suštini u biću angažovane, već da imaju taj, evo, vi volite filozofiju, a filozofija, ja volim da kažem da je filozofija nekako najbliža pozorištu tom vidu umetnosti.
Jeste, pa naravno da jesu, mislim, većina predstava, svaka predstava koja ima umetnički kvalitet, ona već ima, mislim, ili neku umetničku vrednost, ili bar umetničke motive, ona već ima određene kvalitete i može da, ako ništa drugo, da zainteresuje za prosto tu temu kojom se bavi ili da postavi neka pitanja, da pomeri svakako. Mislim, sve što nije namenjeno pukoj zabavi i zabave radi, već je veliki korak i veliki plus. Ali negde mislim na teme koje nas se tiču, zaista, da to više, s jedne strane, da, mene zanima, ne znam, tema straha od smrti, verovatno prisutna u svakom od nas i vrlo je nekako intimna i lična i tiče se svakog čoveka na ovoj planeti. Ali taj neki moj egzistencijalni strah je negde u ovom trenutku meni manje pozorišno važan od, brate, neposrednog straha da će neko da umre zato što je pao sa gradilišta, nije bio osiguran, zato što ima 70 godina, mora da radi ko izbacivač ispred nekog kluba ili nema da jede. Znači, u tom smislu me više zanimaju ove koje nas savremene, eto, društveno, socijalne i političke teme. U tom nešto što nam se dešava, mislim da nam se dešavaju strašne stvari i da pozorište zaista mora da odgovori na to, a možda i ovih, opet kažem, poslednjih godinu i po dana od kad je ta pandemija i živimo malo drugačije, možda nam se vizura promenila, pa samim tim postajemo svesni nekih drugih stvari koje u nekoj brzini sopstvenog života ne možemo da primetimo, ne znam.
Koliko pozorište može da odgovori na takve izazove, s obzirom na to da znamo profil otprilike publike koja ide u pozorište? Gde je domet?
Pa, profil publike koji ide u pozorište se menja zavisno od repertoara, znači jedno vuče drugo i dok god mi prilagođavamo repertoar publici, jer smatramo da je za publiku, na primjer, negde prekomplikovano nešto da shvati, na neki način je pocenjujemo, dotle će i publika da prosto bude manje zahtevna u odnosu na pozorište. Onog trenutka kad mi napravimo repertoar i obratimo se sa nekim ozbiljnim stvarima, tako će se profilisati publika koju to zanima. I drugo, ne znači da publika koju mi trenutno imamo i koja će da se site i smene, ne znam, neku komediju, ne može da percipira na pravi način i ne može da je zainteresuje neka, ajde, kao malo kompleksni ili malo teža priča. Prosto je pitanje toga da li pozorište samo treba zabavi ili ipak treba nešto i da, da ponudi još pored toga. Ali ja ne bih podcenjivala publiku i ne bih baš pravila repertoar prema našim pretpostavkama šta publika voli da gleda. Taj deo mi nikako nije jasan, mi zapravo dok ne napravimo nešto ne znamo da li će publika to voliti da gleda.
Koliko vam je teško odgovoriti na neke izazove s obzirom na to da ste stalni dramaturg Atelja 212? Postoje teme koje vas se tiču, postoje one koje vas se ne tiču. Kako rešavate takav odnos?
Ja prirodno guram one teme koje se mene tiču i nekad imam u tome nekog saučesnika ili kako bih rekla, nađem nekog koga se isto tiče, onda se trudim da na neki način odbranim svoj stav i ne to zašto se mene tiče, nego zašto smatram da bi se ticalo i nekog drugog. Pa ukoliko postoji sad negde neki otpor, onda takođe, ukoliko postoji u ansamblu među glumcima otpor, onda ja pokušavam da upravo to, da nekako dođemo dotle zašto je to nešto što mene intrigira, a njih ne, pa možda se i oni zainteresuju, a možda i ne. Tako da, mislim, susrećemo se sa raznim stvarima, ali guramo teme koje nas zanimaju. Pa koliko uspemo.
Jelena, pred nama je nova pozorišna sezona, Atelje ima u prethodnoj premijere. Počele su probe predstave Pristanak, sad ne znam tačno, trebalo bi premijera da bude u oktobru kako je najavljeno.
Krenu oktobru.
Da, u režiji Nebojše Bradića. Šta, kako ocenjate prethodnu sezonu? Imate li odnos prema tome, pravi odnos s obzirom na ovu situaciju? Moramo imati taj okvir ove situacije jer mnoge stvari se ne dešavaju regularno.
Da, naravno. Pa s jedne strane 8 premijera je izvedeno, što je potpuno meni fascinantno. Ja lično sam jednu po jednu išla da brojim da vidim kojih to 8, jer mi se vreme pobrkalo u odnosu na tu koronu, pa ne mogu da shvatim šta je bilo prošle, šta pretprošle sezone. Bilo je zanimljivih predstava. Ja bi nekako izdvojila od prošle sezone u Ateljeu 212 u predstavu Sin Florijana Zelera u režiji Ane Tomović i Tenu Štivičić, njen Komad 64 u režiji Alise Stojanović. To su zanimljive predstave. Prosto predstava 64 je zaista se bavi nekom temom tog veštačkog oplodnja, ali kroz tu priču o veštačkoj, o pokušajima da se dobije dete, postavlja i pitanje zaista nekih odnosa i smisla deteta u ovom svetu. Mislim, zaista se dotiče jako zanimljivih stvari i ima odličnu podelu. I Tina Štivičić je nije naša, ali kao da je naša, evropska je ozbiljna spisateljica i piše nekako vrlo savremeno i razumljivo i tiče se bar te neke generacije moje, a vidim i generacije koje su dosta i za mene dotiču njeni komadi. I napomenula bih samo poslednju premijeru u sezoni, ona je bila 30. juna, to je komad Staše Bajac, ova će biti ista, u režiji Ivana Vukovića, i igraju Uroš Jakovljević, Dejan Dedić, Ivan Mihajlović. E pa to je stvarno spektakularno uživanje što se mene tiče, i imala je par izvedbi, tako da mislim da nekako ovaj početak sezone, kao da je da premijera, se... već je publika bila oduševljena, ja mislim da je već bilo onih koji su dolazili više puta da gledaju, tako da mislim da je zaista da treba nekako to obavezno gledati.
Da li još nešto se radi trenutno ili ćemo to kad bude... neka druga prilika.
U planu je recimo komad Maja Arad Amsterdam u režiji Ive Milošević, i ovaj pristanak je, počele su probe, to bi trebalo krajem oktobra, pa polako dalje.
Jelena, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Jelena Mijović, dramaturg Atelja 212. Evo, malo smo se osvrnuli na sezonu prethodnu u ovom pozorištu i naravno na samom početku govorili o festivalu Duo drame koji će biti održan od 4. do 9. septembra u Topoli.
Eko. Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Ibar, novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Čuli ste Jelenu Mijović, pričali smo o Ateljeu 212 i o festivalu Dodrame u Topoli. A jedan od najpoznatijih pratećih programa BITEF festivala, koji je uskoro pred nama, počinje 13. prologom, je BITEF Polifonija. Ovogodišnje dvostruko izdanje, 21. 22. BITEF Polifonija, održat će se od 20. do 24. septembra pod naslovom Igra za život. Zanimljiv naziv. O predstavama i o temama kojima će se baviti, kao što je značaj umetnosti u vremenu krize, to sam već i najavila, razgovarat ćemo sa Ljubicom Biljanski-Ristić, autorkom ovog programskog koncepta, kako kažu, ili BITEF Polifonija. Ljubice, dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
Hvala vama što ste došli. Ja sam ovako ovu najavu ubrzala da bismo mogle nas dve da popričamo o ovogodišnjoj BITEF Polifoniji. Kao što rekao, sam naziv Igra za život je indikativan. Nekako smo se borili sve ovo vreme da preživimo, ali ja bih rekla u onom psihičkom smislu da ostanemo živi, mentalno zdravi. Ne znam kako je to kod vas.
Da, pa evo, Igra za život nismo mi smislili taj naslov, slogan. To je iz priče o Aski Vuku Ive Andrića, priča o maloj ovčici koja je svojom igrom prevladala svoj strah i pobedila strašnu zver.
Strašnog vuka.
Da, i ona kad je porasla, ona je bila poznata balerina i celog života je igrala taj balet i kritičari su taj balet nazivali Igra sa smrću, a ona je nazivala Igra za život i dugo je igrala taj balet u kome, kako piše u pripovetski, volja umetnost i volja za otporom pobeđuje svako zlo, pa i samu smrt. Eto, to je naš naslov i ove godine, kao i svih prethodnih godina, mi uvek imamo jednu kombinaciju, u stvari, sa glavnim programom, jer tu se teme prepliču i razvijaju, s tim što BITEF Polifonija ima posebnost tu da se ona od prve godine, znači već 20 godina, razvija upravo iz ovog naslova koji je bio na prvoj polifoniji. I mislim da sada posle 20 i nešto godina sticajem okolnosti i zbog pandemije koja je prošle godine odložila festival, mislim da je ponovo jako važno da znamo i da osetimo i da cenimo to što stvarno umetnost i volja za otporom da prevladate strašne i teške stvari koje se dešavaju u životu, koje kažu Aska o njima nikad nije volela da priča. Zato što se o teškim stvarima u životu često čuti i ne govore se uvek. I eto, to je nešto što mislim da se sada tih 20 godina ovako provlači. Ove godine neverovatno kroz predstave koje su iz dva izdanja BITEF Polifonije, prošlogodišnje koja je odložena zbog pandemije i ove godine. Imamo tri predstave od prošle godine i tri od ove i tri dijaloške platforme, jer uvek je jako važno da ne ide samo predstava, jer Bite Polifonija zastupa jednostavno jedan stav, princip, koncept, budući da je prateći program, da i ona ima prateće programe i da se tu negde stvore uslovi za otvorenost pozorišta i predstava za još nešto, za procese koji prethode i za nešto što je kao podsticaj izašlo iz predstava. Znači radionice, razne stvari, susreti i slično.
A o tim predstavama ćemo nešto kasnije, ja bih da se zadržim. Nećemo ni o Vuku, ko je Vuk i ko su Vukovi uopšte, s obzirom na to da se referišemo na tu priču Aska i Vuk. Ali evo, ja bih voljela da, pošto se, kao što smo rekli, vraća na početak na neki način, da napravimo, da povežemo tu prvu polifoniju sa današnjom, odnosno onom koja će se dešavati, u stvari dve. Kako je to nastalo? Šta je ta, šta tačno znači? Kako biste vi rekli? Šta ste vi radili svih ovih godina, Ljubice?
Tragala za polifonim konceptima pozorišta participacije. Eto, to bi moglo da bude najkraće rečeno. Zato što je polifonija izrasla iz jednog projekta koji se zva Umetno za društvene promjene igrom protiv nasilja. I mi smo, bilo je sedam zemalja iz, znači, iz jugoistočne Evrope i mi smo bili jedna zemlja u kojoj se razvijao taj projekat i nama je bio ovaj slogan Igra za život naslov i negde podsticaj da se razmišlja o važnosti umetnosti u kriznim vremenima. Jer projekat se time bavio o ulozi umetnika u radu sa mladima u doba krize, jer znači kraj 90-ih i početak 2000-te je bilo, mislim, vreme koje nije bilo lako ni jednostavno prevladati. I budući da smo radili projekat koji je imao tri segmenta, jedna su bile čudesne petlje, znači povezivanje ljudi, mladih i umetnika i drugih stručnjaka. Drugi je bio stvaranje jedne velike mreže koja se ostvarivala u različitim gradovima i sa drugim zemljama u koje se projekat dešavao. I treće je bilo velika trampa, tako se zvao treći segment, u kojem je bilo šta imamo da razmenimo jedni sa drugima i da sarađujemo, i mi to evo već 20 i nešto godina sarađujemo. I to su postale naše troglasne invencije, jer polifonija nosi naziv iz jednog od projekta koji se bavio multikulturalnim znači pristupom. I onda kada je bilo kako nazvati 2000. godine prezentaciju tog projekta, koja je bila pozvana da bude prateći program na BITEF-u, nazvala se polifonija. Znači nisam ja izmislila ime polifonija, to mi je ostalo u nasleđe. I onda kada smo već ušli prve godine, sledeće godine smo smislili novi projekat i onda smo rekli evo mi smo tu, pa tako je bilo i treće i četvrte i ostalo smo 22. je ove godine polifonija. Znači sve vreme, znači polifonija u suštini nije festival. Tu su, koncept je višeglasja, naravno, jednog dijaloga, jednog razvoja. Tako da oni koji su bili u prvoj polifoniji, oni su kad imaju nešto i stalno su prisutni na različite načine svih ovih godina. Znači to je jedan projekat koji se razvija i koji, kroz koji prolaze generacije, pa sada oni koji su rođeni kada je polifonija bili, imaju 22 godine i oni su saradnici. Oni čak nisu ni najmlađi saradnici. Tako da je to jedan predivan proces koji se razvija i koji stvarno pronalazi one koji su nevidljivi, oni koji tek počinju, oni koji će biti neka budućnost. I čak i evo, prošle godine kad je bio prolog u blogu BITEF-a jedna od kritičkih osvrta bilo je Polifonija je budućnost. I stvarno za 20 godina mislim da se sve više negde razume i prihvata i učestvuje, govorim i o publici i onima koji žele da dođu na Polifoniju, da tu nešto urade, imaju ili predstavu ili prezentaciju ili da učestvuju u dijaloškim platformama. Šta to znači ti polifoni koncepti i u kom obliku je to važno da se zajednički radi, da se razmenjuje, da to traje. I da ono što je inače nevidljivo, da ima mogućnost da se pokaže, jedna otvorenost.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. Razgovaramo sa Ljubicom Beljanski-Ristić o Bitev polifoniji koja je pred nama. Prateći program Bitefa, održat će se, kao što ste čuli, od 20. do 24. septembra Bitev polifonija. Na nju mislimo. Pričali smo o tome šta je ona. Uvek se podsjećamo šta znači taj polifoni izraz, a pogotovo u današnje vreme, koliko to ima veze sa onim vremenom kada je pre 22. je po redu kada je ta nastala u tom nekom periodu velikih promena u društvu i verovatno sve ono što se dešavalo, vi to najbolje znate, prati te promene koje su svakodnevne od jedne do druge bitev polifonije.
Da, polifonija kao prateći program prati glavni program i prati sebe i negde se razvija i same sebe i dešavanja u svetu u kome živi i stvara. Tako da je to jedna od vrlo zanimljivih stvari. Tu je jako važna ta razmena, dijalog i zajednički razvoj i zajedničko stvaranje programa polifonije.
Kako smo rekli, Bitef ima pod naslov Na ivici budućnosti, a polifonija igra za život. Pričali smo Aska i Vuk. Da. E sad,
možemo i da se igramo naslov Igra za život Na ivici budućnosti.
Na ivici budućnosti.
Ili Na ivici budućnosti Igra za život.
Šta biste vi rekli?
Kombinovano. Mislim kombinovano. Jedno i drugo ima svoje ovako dobro, može dobro da se to značenje neko i poruka izvuče.
Meni je ovo zanimljivo, moram da kažem, ono što sam i rekla najavljujući razgovor i emisiju, umetnost u vremenu krize.
Da.
Kako se umetnici odnose prema gorućim problemima, prema onome što nas tišti, što nas boli, kako god da to nazovemo, sva ta krizna vremena, koliko ima uticaja, evo malo pre smo pričali Jelena Mijović i ja o tome, koliko u stvari umetnost može da prati sve ono što se dešava, ima li tog efekta s obzirom na to da moramo priznati, nažalost, da pozorište ne ide toliko ljudi koliko bi možda i trebalo da ide.
Ba da, to je vrlo kompleksno pitanje. Kada govorimo o tome kako, mislim, umetnost, pre svega pozorište u kriznim, umetnici, pozorišni ljudi, pozorište ima razne ljude koje okuplja i koji se bave tako i kada se radi s mladima je taj projekat i sada Bitev polifonija je negde sa projektima i programima vezana za mlade i razvija to. U poslednje vreme se govori o mladoj publici. Bitev polifonija otkriva pozorišta participacije koja imaju jedan publiku koja se uključuje, koja živi zajedno u nekim različitim oblicima uz predstavu i uz pozorište. Mislim da je umetnost se, projekat koji je bio i znači to što negujemo i držimo taj jedan koncept i dalje, jeste da umetnost stvarno ima veliku snagu i veliku moć da unese, da život oplemeni i da ga negde drži u tom jednom osjećanju da nije besmisleno sve i da postoji taj neki smisao i to zrnce jedno života koje je vredan življenja i vredan rada. U kome jesmo i gde želimo da razmenimo i svoja iskustva i svoja osjećanja i znanja i ostalo. O tome u kom obliku je nešto u vremenima krize, mislim da je Slobodan Beštić, koji je bio jedan od umetnika u prvim godinama, još uvek je uvezan za Bitev polifoniju, rekao je kako bi u nekim drugim vremenima, kad su ga pitali kako radi, bilo je bombardovanje tada, kako radi, on je rekao pa drugačije, da je to velika prekretnica za sve nas bila, zato što inače u nekim redovnim, normalnim vremenima radilo se na veštinama, radilo se na tome kako napraviti jednu dobru predstavu, kako sve to proći, gde će se obogatiti život i gde će se govoriti o nekim stvarima, s tim što kada u situaciji krize onda se ide mnogo dublje. I onda se ne ide na razvoj veština, da se lepo govori, da se uči nešto što je pozorište kao što je to kad želite da se bavite pozorištem na jedan način. Ovde je važno baviti se životom. I mislim da je to negde na koji način ta umetnost osnažuje i stvara tu jednu jedan prostor slobode delovanja koji otvara jedan svet imaginarni, ali sa jakim jednim odgovorom na realnost i na sve ono što se dešava, i onda te povratne sprege, one deluju i stvarno mogu da mnogo znače za sve koji u tom učestvuju, su podjednako u tom jednom zajedničkom radu.
Ljubice, lepo vas je slušati kako objašnjavate šta je umetnost i koji je domet. Ostalo nam je jako malo vremena, da. Možda 3 minuta samo da kažemo koje su to predstave, naslove, a publika da. Koja je zainteresovana će doći to da vidi.
Da. Pa evo, Šabačko pozorište Ana Frank, istorijska antibajka za decu i odrasle u režiji Jelene Bogavac i dramatizaciji Milene Bogavac. Iskustvo zatvorenosti, izolacije, zarobljeništa u kućnim uslovima, znači nešto što smo prolazili. To je glavna tema ove predstave i u njemu se nalazi dete, kažu autorke. Zrelije i pametnije od većine odraslih ljudi i ono nije imalo šansu da odraste. Da li je imamo mi, to je pitanje koje ova predstava postavlja. Skaska o Aski je predstava pozorišta Patos iz Smedereva. To je koreodrama i ona nas vodi u budućnost. U budućnost u kojem se nose maske, ona govori o važnosti solidarnosti i drugarstva i otkrivanju tog nekog sveta u kojem oni otkrivaju, znači, nadu, ali i pobunu, da se pobune protiv nečega. Ajduci, predstava na tekstu Jovana Sterije Popovića, govori o nečemu što je zagađenost odnosa i hijerarhiji koja se zasniva na obmani i zastrašivanju i na tome da od toga treba da počnemo, od tog jednog otpora prema tom.
Anđelka Nikolić, rediteljka,
Dekameron 220, plesna predstava Mina Čirić, koja govori također o izolaciji, o humoru kao odbrambenom mehanizmu i da kad se traži, da onda može i da se pronađe i da to traženje mnogo znači, baš kao u Dekameronu, likovi koji su se okupili i želeli da stvore neku dobru svoju priču. Aska i Vuk, Malog pozorišta, Duško Radović, jedna predstava koja govori o mogućnostima svi koje imamo i ne slutimo šta sve umemo. I Dečak sa koferom, posljednja predstava, je priča o dečaku koji je primoran da napusti dom, znači o migraciji. Priče koje nosi sa sobom, koje su mu roditelji pričali i koje su ga održale, i na kraju dođu u tu obećanu zemlju, ali sada ima svoju priču.
Ljubice, hvala. Ja sam se uplašila da nećemo stići da kažemo koje su to predstave. Da, moramo ubrzo da izađemo iz studija. Poštovani slušalci, bila je ovo Ljubica Beljanski-Ristić. Sa vama su bili Predrag Vasić, Nenad Đorđević, Verica Gajević, Vesna Tošović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.